A exposición Así xogamos é un percorrido por unha parte da nosa historia máis recente na que toda a familia poderá compartir lembranzas da infancia e ver como mudan os tempos a través dos xoguetes que disfrutamos en cada xeneración. Pretende, ademais, crear un punto de encontro entre distintas xeneracións, un espazo no que lembrar e aprender. Desde a área de cultura continuamos a chegar propostas novidosas e alternativas ao mil, dado o éxito do ano pasado onde se superaron todos os rexistros de visitantes dos últimos anos. Ademais da exposición, haberá distintos obradoiros tamén para nenos e nenas de distintas idades.